У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі.
Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было.
Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Беларуси. Рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Придет парламент новый. И я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу.
Александр Лукашенко зазначил при этом, что нельзя признавать натовпом под тиском Москвы, бо потом кто-то может сказать, что коли б Россия не натиснула, то ни Абхазии, ни Повдневой Осетии и не признавали б. А проча того, поводле Александра Лукашенко, у Беларуси складаются свои властные отношения с этими сепаратистскими регионами Грузии. И он дал так само зразуметь, что першим тиснуть у этом питании Россия могла б лепей подтримливать Беларусь, как своего союзника. У якости прикладу он привел недавнее выделение США своему союзнику Грузии 1 миллиарда доляров. На пытанне пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашэнка абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі.
Мы будзем з расіянамі делаць ўсё для таго, каб забяспечыць безопасность наших беларусаў і наших расіян. Мы должны быть готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны.
Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. А проча того, он заявил, что Захад продавляя непропорционные потребования Беларуси на конт выборов и что он хотел бы, каб АДКБ стала такой же оборончей организацией, как НАТО.
Расказаў Валер Каліноўскі. Болей пра выступленне Александра Лукашэнкі перад расійскімі журналістамі і пра рэакцыі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ці дала сённяшняя прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі падставы гаварыць пра тое, што афіцыйны Менск зрабіў нейкі выбар паміж Захадам і Расіяй? Гэта адно з пытанняў, якія абмяркоўваюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Репортаж отказывая на пытанні «Что? Где? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» отказывая экспертыза свободы, анализ актуальных падзеяў, новых фактов и бягучых тенденцийов.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, грамадские дзеячы и журналисты шукают сместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сённяшняй экспертызе свабоды Александр Класкоўскі, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі разглядаюць прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі. Гэтая перадача на нашых хвалях літаральна праз 15 хвілінаў. А зараз на чарзе выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Ситуация. Кандидату от оппозиции Олесю Чигиру отмовляются праве надруковать выборчую программу у Бабруйской районцы. Факт. Практично половина безальтернативных округов в Украине пропадает на Городинщину. Чому? Здарение. Подчастили выступу Андрея Левинова из Витебского, раптовно пропал гук, коли он начал говорить про бойкот детерминового голосования.
Ситуация.
Апозыцыйнаму кандыдату ў дэпутаты Алесю Чыгіру не даюць размясціць ягоную выбарчую праграму ў мясцовай раёнцы «Бабруйскае жыццё». Супрацоўнік рэдакцыі Александр Гальчун адмаўляе. Чаму? Маўляў, патрабавалася прынесці праграму да 7 верасня. Гаворыць Алесь Чыгір.
У выбарчым кодэксе указваецца, што я праграму павінен прадставіць не пазней, чым за 20 дзён да выбару. То есть 9-го уключна. Гэта ўвогуле парушэнне заканадаўства выбарчага.
Александр Гальшун у свою чергу твердит, ён не порушал выборчее законодавство.
Кандидат депутата должен был составить программу свою до 7 числа. А сегодня 8-го. Поэтому я отправил председателю окружной избирательной комиссии, где он проходит как кандидат, с целью проявления правовой возможности печатания вот этой программы.
Олег Чехір балотується по Бобруйській сільській виборчій окрузі. Його новими конкурентами виступають намісник старшини Могилевського облвиконкому Анатолій Глас і бухгалтер жильово-комунальної господарки Миколай Яфімчик.
Лічба.
У 12 з 110 округів вибори депутати Палати представників пройдуть без альтернативи. І аж на 5 з їх пропадають на найменшу в область країни – Градінською. Гета округи в Мостах, Новагородку, Волковиську, Сморгоні, Щучині. Коментує активіст незареєстрованого руху за свободу з Городянської області Павел Мажейко.
Влади Городянщини завжди вилучалися таким більш жорстким ставленням до і демократичних сил опозиційного руху. На всіх виборах президентських завжди був кандидат від опозиції, як правило, він представляв Городянщину. Це перше, чому так жорстко якби ставляться влади до демократичного руху. По-друге, коли зауважите, то гэтыя кругі, як правіла, там, дзе ідуць альбо старшыні райвыканкамаў, альбо чыноўнікі высокого рангу аблвыканкамаў. І таму, безумоўна, ім ствараюцца як найлепшыя, найпрасцейшыя умовы для перамогі. То есть, яны павінны перамагчы абсалютна, што называецца, ну, максімальнай колькасцю галасоў, каб даказаць непахіснасць, як бы скажам, уладу і рэжыму на Гарадзенщыне.
Асоба.
38-гадовы Мікалай Гаўрыленка – кандидат у депутата по Мазырской Полесской выборчей окрузе номер 43. И он сошел в оппозицию с посады старшини сельсовета и стал волочленцем от АДС на выборах. Змагается за депутатское место, якое ранее займал правовладный Сергей Костян. Територія округи, до речі, рівна одній з країн Європи.
Округа ж 250 кілометрів з одного краю до другого. Получається ціла Голландія. Ну, Полесський округ, це Чорнобильський округ. Люди піднімають питання, що чому от люди, які переїхали на Україну, в Росію, вони виходять на пенсію на 6 років раніше. А у нас ніяких льгот немає.
Каб оборонити справи своїх земляків-чорнобильців, Миколай Гавриленко навіть проігнорував потребування Гомельської демкоаліції АДС і не знявся з виборів. У виніку, каже депутат, йому тепер не допомагають гомельські поплічники, зато й узмацніла утиск місцевої влади.
Гомельська виборча окружі немає ніякого плану. І на моє запитання секретар комісії відказала, повинні самі домовлятися з керівниками підприємств і організацій. Ну, а керівники, як завжди, у робочий час ми не можемо. І тільки одна надія на зустрічі на вулиці, від дверей до дверей працювати.
Здарення.
Паводле кандидата Андрея Левінова, який балотується по 19-й Віцебській чыгуначнай акрузе, гук падчас телетрансляції ягонага телевиступу знік якраз у той момант, коли він став тлумачить, чому не варто брати удзелу у датерміновому голосуванні.
Знищило губання, а гук чому-то куда-то делав. Спрашивают вообще, а что это было, что ты там хотел такое сказать, что вырубили звук тебе? С центра избиркома правил я заявление по этому поводу, и окружной избирательной комиссии.
Кандидат у депутати певне, здарення навряд чи можна лічити випадковим. Причини його виключно політичні. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Я ще додам, що більше інформації про ходу виборчої кампанії ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті svoboda.org. Ви на хвилях Радіо Свободи і зараз про передачу нашої наступної півгодини.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с прозаиком Вінцэсем Мудровым, які живе у Новополоцку. З рецензией на книгу вершаў поэта и перакладчика Максима Шчура «Ранний сбор» выступить критик Мария Мартысевич. А гостем нашей сталой рубрики «Авторы творы» будет поэт Микола Костюкевич. Ці не один из белорусских творцев, які описал свои отчуванні подчас клинічной смерти.
Дом літератора на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин, а зараз на шарзі форум «Свободи». З дискусіями читачів сайту svoboda.org вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Сергій Шупа.
Сьогодні на нашу просьбу читачі сайту виказували своє міркування відносно заяви Олександра Лукашенка в часі виступу перед російськими журналістами. Більшення читачів, які відгукнулися на виступ, пишуть, що нічого нового від керівника не почули. Нехта фрабел.
Коментувати нема чого, що було, то і застається. Сенсація у теперамінов не продбачиться. Як кажуть, гарбатага тільки могила виправить, а ми повинні допомогти.
Ян Зменску.
Нікі надто ён осторожний, переливає з пустого у порожнє.
У Владимира Зменску виступ Лукашенки викликав інші почутці і розважання.
Пасля ягонай гістэрыкі, што ён ляжа пад натаўскія танкі на заходніх межах Расіі, ягоная нерашучасць гаворыць пра тое, што яму вельмі ж хочацца ў Еўропу, быць уязным, сустракацца з першымі асобамі цывілізаваных дзяржаваў. Дворушнасць Еўропы і Лукашэнкі нарэшце аб'ядналіся. Кажуць пра лібералізацыю рэжыму і не заўважаюць арыштаў, пераследу прыхільнікаў байкоту псеўдавыбраў. А Расію ён проста здаў і атрымаў ухвалення Амерыкі.
Некалькі чытачоў пагадзіліся з выказваннем Лукашэнкі пра Смаленскую вобласць Расіі. Вось такое было меркаванне за подпісам Эда.
Падтрымліваю Лукашэнку. Смаленская вобласць – это Беларусь. Давайте ўвядзем пасаду міністра па далучаных землях.
У суботу адбыўся традыцыйны бардаўскі фэст, прысвечаны гістарычнай перамозе войскаў ВКЛ над расейцамі пад Воршай у 1514 годзе. Наш рэпартаж пад назовам «Міліцыя забаранила бел-чырвона-белыя сцягі на Аршанскім фэсте» не пакінуў абыякавымі чытачоў сайту «Свабоды». Спадар Навіцкі напісаў:
«Слово Ворша і святы наш непераможны сцяг для гэных маскоўскіх падсярбаю, як біблія і крыж для д'ябла».
Песимістычны водгук пакінуў чытач, які назваўся Віталём.
Знішчыць гістарычную памяць і гэтым забіць у чалавеку асобу – галоўная мэта кожнага рэжыму. Далей будзе лёгка кіраваць масаю. На Беларусі это ўжо адбылося. Яшчэ колькі гадоў, і ніхто нават не будзе памятаць пра сапраўдную гісторыю Беларусі. Будучыні няма.
Яму даў параду Міхал Зменску.
Шаноўны Віталь, паспрабуйце хоць што-небудзь зрабіць для захавання гістарычнай памяці. Тады ў вас прападзе гэты інфантыльны песімізм.
А вось наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі не губляе аптымізму.
Яшчэ Літва не памерла, пакуль жывыя мы. А потым прыйдуць нашыя дзеці, а потым дзеці нашых дзяцей.
Сергей Шупа і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбара і Мануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Пласкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якія выказанні Александра Лукашэнкі падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі падаліся вам найбольш істотнымі, важнымі? Ці пачулі вы што-небудзь прынцыпова новае ў словах кіраўніка Беларусі? Ці можа вы пагадзіцеся з той ацэнкай, якая нарадзілася вось у нас, у журналісцкім асяроддзі, што перлы былі, але не было важных заяваў? Александр, як вы лічыце?
Сапраўды, з аднаго боку, прагучала немало такіх красамоўных і экспрэсіўных выказванняў. Разам з тым было дастаткова і такіх вось стандартных тэзаў. Я назваў бы гэта такім экспертным варыянтам, усходнім варыянтам піяру. Класіка жанру – гэта тое, што танкі цераз нас на Маскву не пройдуць. Але факт тое, што, як заўсёды, гаспадар сустрэчы хацеў спадабацца расійскім гасцям. Я думаю, што вось у іх засталося ўражанне вельмі цёплай сустрэчы, шмат было такіх вось словаў пра брацтва, але потым вось, калі яны сядуць пісаць матэрыялы і пачнуць гартаць нататнікі, напэўна, узніклі пытанне, а што ж канкрэтна паабяцаў нам беларускі саюзнік? І высветліцца, што ён канкрэтна практычна нічога і не паабяцаў, таму што пры ўсіх запэўніваннях, па-першае, вельмі выразна прагучала тэза, скажам так, пра беларускую незалежнасць, праўда, вельмі хітра, маўляў, вось, каб вы нас улучылі ў склад Расіі, Росія, ви б сьогодні не мали геополітичного хаврусника, суб'єкт міжнародного права у якості союзної держави. Разом з тим, відчувалося жадання не сказати лишнього на конт Заходу. При тим, що, натурально, пара експресивних виразів прогучала, ну, але гэта, ведаєте, гэта слово. Я думаю, що Заход усе ж таки сутність виказування уловив, а сутність була така, ось там прогучала така ключова фраза «Не полічите мені ястребом». Не буде у нас тут ядерної зброї. Про асиметричний відказ, так званий, ми будемо неспешно думати. Ось так само гэта вельмі характерно. Короті кажучи, коли подсумовувати, то не справдилися прогнози, як гэта з раніцы було на некоторых сайтах, що сьогодні нарешті буде момент істини, і Лукашенко скаже, з ким він, з Заходом чи з Росією. Отрималося і нашим, і вашим.
Дякую, Олександр. Павлюк, ваше ураження, наколькі Олександр Лукашенко був щирим, наколькі він був стриманим, що ви полічили самим головним у сьогоднішній прес-конференції?
Российские журналисты несколько разов спробовали добиться отказа от белорусского президента, если будет признавать Беларусь, Паўднёвую Осетию и Абхазию. И Александр Лукашенко вельми долго отходил от этого питания, але у рэшце рэшт все-таки сказал, что это питание будет обмерковываться, але уже, напевно, с новым складом Палаты представников. Меркуючи по всему, это значит, что питание откладенное до листопада. Ну и при этом известно, что навод сама Палата представников не лечит себе самостоятельной у питаниях международной политики и, в приватности, у интервью Белопана, керовник комиссии по международных справах и связях с СНД Валентин Семирский сказал, у нас внешнюю политику вызначает президент. Это просто откладенное питание, и Беларусь догэтуль отмолчивается на конт признания. Я мушу погодиться с Александром Класковским на конт тезы про белорусскую незалежность и насколько она корыстная для России. На гэты раз я нагучала у таким контексте, что не шапайте нас, мы потребные, як незалежные.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський обмірковують сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки. Веде передачу Віталь Циганков.
На вашу думку, чи вдалося все-таки Олександру Лукашенку застатися ось у тим геополітичним шпагаті, як трапно назвали теперішній стан білоруської зовнішньої політики, чи вдалося йому не роздражнити тих і не образити гетих, супокоїти якби і Захід, і Росію?
Кожне порівняння кульгає, і мусить тут варто лепі не про шпагат казать, гэта статычная і вельмі нязручная сапраўды поза, а хутчэй пра такую тактыку манеўровага паравоза. І вось гэта ўдаецца. Глядзіце, нават пытанне незалежнасці Беларусі, так бы мовіць, у палітычным сэнсе прадаецца Расіяй з такой аргументацыяй, што гэта ж і вам выгадна. Разам з тым, вось незалежны такі курс Беларусі, мы не спяшаемся там прызнаваць гэтыя мяцежныя тэрыторыі, гэтак далі, гэта тавар, які мае попыт на Захадзе. Трошкі драматызавалі гэтую сітуацыю, кажучы пра момант ісціны, дарэчы і недарэчы, журналісты, аглядальнікі, ну, такая прафесія ж. А насамрэч практыка паказвае, сённяшняя канферэнцыя таксама паказвае, што вось гэты ресурс манеўравання, ён яшчэ не вычарпаны. І болей за тое, вы ведаеце, мне здаецца, пачаліся сімптомы таго, што ў Расіі пасля вось гэтага імпэту вялікадзяржаўнага пачалі
націск аслабляе.
Так, таму што абвалы гэтыя фінансавыя, гэтак далі, карацей, на Расіі не толькі ў дыпламатычнай блакадзе апынулася, але ёй ўжо моцна наступілі і на мазоль эканамічнага фінансавага інтарэсу. І чым далі, тым болей, таму што пры ўсім пры тым Расія вельмі знітавана з Захадам, і грошы ў тамтэйшых банках ляжаць, як вядома, і ўсё такое. Так што я думаю, што зараз і Расія трошкі зменшыць гэты свой імпэт, і гэта адпаведна пашырае абсяг для такого вось палітычнага манеўравання паміж двумя полюсамі, паміж Масквой і Захадам для афіцыйнага Менску.
Павлюк Буковскі, ці згодны вы вось з гэтым тэзісам Александра, што Александр Лукашенко пачуў, адчуў такое трошкі аслабленне становішча Расіі, і гэта дае яму ў дадзенай сітуацыі дадатковую прастору для манеўру?
Лукашенко проста выкарыстаў магчымасць нагадаць пра тое, што, нягледзячы на існаванне дамоўленасцяў па саюзнай дзяржаве, нафту мы набываем з мытамі вывазнымі. Цана на газ у Татарстане у 4 разы, по его словах, ніжэй за тую, што атрымлівае Беларусь. То бок, ён сказаў, што ўсё каштуе грошаў, і ў тым ліку міжнароднае прызнанне Паўднёвай Асетіі і Абхазіі можа каштаваць нейкіх грошаў. Разам з тым гэта гучала ў адказе на пытанне пра адносіны з Захадам і ў тым ліку пра вайсковыя бяспекі Беларусі і Расіі. Ён адразу прыгадаў пра нафту і пра газ, а потым пачаў казаць, што адносіны з Захадам не будуць развівацца за кошт адносінаў з Расіяй. То бок ён паказаў, што ну вось мы займаем нейкую пазіцыю, мы карысныя і тым, і тым, і ў прынцыпе плаціце за гэта грошы.
Я толькі хачу зазначыць, што з усмешкай беларускі кіраўнік некалькі разоў дастаткова балюча адсцябаў Расію і нават прагучала вось у якасці такого папроку, ён упікнуў, маўляў, вучыцеся ў амерыканцаў, як трэба ставіцца да сваіх хаўруснікаў. Вунь яны, нягледзячы на тое, што Саакашвілі там на Каўказе столькі ўсяго нарабіў, наламаў дроў, яны яму даюць мільярд і мусіць яшчэ дадуць. Ну, вось такі празрысты падтэкст, які пацвярджае тэзу палітолагаў пра тое, што ідзе палітычны торг на два бакі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Аляксандра Лукашэнкі абмяркоўвалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тызень» Аляксандр Класкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе журналіст Геннадзь Кеснер, сёлетні лаўрэат дыплому імя Змітра Завадскага. Сёння якраз дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У даследаванні свабоды пра прыбыткі, якія маюць вытворцы алкаголю, а магілёўцы скажуць, колькі, на іх думку, павінна каштаваць гарэлка ў Беларусі. А зараз іншае даследаванне.
Доследы свабоды.
У Беларусі цяпер болей за 32 тысячы чалавек пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Штогод да іх дадаецца болей як 4 тысячы. Асноўная прычына – п'янства, калі чалавек апускаецца да такога стану, што забываецца пра дзяцей. У краіне 95% дзяцей, якія атрымалі сіроцкі статус, маюць жывых бацькоў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
П'юць бацькі, ахвярамі становяцца перш за ўсё дзеці. Наталля Паспелава 25 гадоў працуе ў органах апекі. Узначальвае нацыянальны цэнтр усынаўлення. Перад яе вачыма прайшлі тысячы лёсаў.
Спіцца очень легко, а вот выбрацца на паверхнасць очень сложна. Когда адпіваецца совесць і видзіш, што это грехападзенне этой маладой жэнчыны, надо просто-напросто бежаць у пракуратуру, возбуждаць это тыска лішэння, бо нічого не памагае. Другую болезнь любую можна как-то купіраваць, блакіраваць. А алкагалізм его природа такая до основания, а затем тупик.
Дорослые люди починают пить, а потом испиваются частей за все от социальных проблем. У большинства батьков, якія пьют, дети нараджаются незаплянованные, непожаданные и только перешкаджают. Психолог Менского городского центра психологичной допомоги семьи Жанна Мицкевич каже, что частяком такие дети просто позбавленные дятинства.
Идзе подмена психологичных ролей у семьи. Коли батьки являются, можно сказать, детьми, бо яны ніякой адказнасці не нясуць за дзяцей. Гэтыя дзеці шкадуюць сваіх бацькоў, яны іх, калі прыходзяць тыя п'яныя, стараюцца раздзець, накарміць, глядзець за малодшымі дзецьмі. Мала таго, што яны маюць сіндром ранняй узросласці, у дзяцей забрана дзяцінства.
У кожным раёне створаныя сацыяльна-педагагічныя цэнтры, мэта якіх – дапамагчы дзецям сем'яў, дзе бацькі злоўжываюць алкаголем. Намеснік дырэктара аднаго са сталічных сацыяльна-педагагічных цэнтраў Аксана Говін распавяла, што на кожнае дзіця складаецца індывідуальны план абароны правоў і законных інтарэсаў.
Указаны канкрэтныя мерапрыяцтвы, которые нужно осуществить по реабилитации данной семьи. Мотивация и лечение родителей от алкогольной зависимости, их трудоустройство. Наши родители проходят курс психолого-педагогического просвещения. Зачастую эти родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми.
Калі за паўгода бацькі выправляюцца, супрацоўнікі прытулку хаданічаюць перад камісіяй па справах непаўналетніх аб вяртанні дзіцяці ў сям'ю. Калі ж наадварот бацькі працягваюць піць, камісія звяртаюцца ў суд з матэрыяламі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, кажа дырэктарка Нацыянальнага цэнтру ўсынаўлення Наталля Паспелава.
Лишение родительских прав – это крайняя мера и крайняя степень злоупотребления алкоголем и дезорганизации. Совесть уже пропита. Как правило, такие мамы безумно страдают в момент, когда выпьют очередную бутылку. Но на самом деле к лишению родительских прав никто не подходит спонтанно.
Коли ж батько суд позбавляет право, у дитя подлягаю усыновлению. И коли оно зусим маленькое, годик-два и здоровое, вельми хутко его усыновляют. Коли ж дитя старейшее за 5 годов, у его няшмат шансов трапить у новую семью. Бо у потенциальных батьков з'являются застяроги на конт здоровья дитяти, его дренной спадчинности. И еще одна цікавая особливость. Здавалось б, дети алкоголиков повинны ненавидеть своих батьков, але у их остаются почутці, якія психологи называют амбивалентными. С одного боку дитя ненавидеть батьков, а с другого любить. Пятигодовая Настя, якая находится у притулку, спевая песеньки и читая верши выключно про матулю.
Мамочек, красивых, добрых и любимых, вместе спадаем, песню подали.
Але бывае і наадварот. Бацькі аднаўляюць свае правы на выхаванне дзіцяці. Літаральна месяц таму ў прокуратуру Бярэзінскага раёна звярнуўся мужчына, якога 7 гадоў таму пазбавілі бацькоўскіх правоў. Ён папрасіў дапамагчы, маўляў, стаў на шлях выпраўлення, кінуў піць, купіў дом. Кажа выканаўца абавязкаў прокурора Александр Тарасюк.
Он был восстановлен в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына, в отношении которого в 2001 году лишен родительских прав. Ребенок, находившийся в Березинской школе-интернат, был возвращен отцу. В настоящее время семья проживает в деревне Каменный Барок, в собственном доме. Климат в семье доброжелательный.
Каля 300 человек летось обновили свои батьковские правы. А колькость детей, одобранных у батьков, за гэты час склала 4026 человек. Недбайные батьки повинны покрывать выдатки державы на выхование ихных детей. На улику у милиции находится каля 10 тысяч чалавек, якія ўхіляюцца ад аплаты гэтых выдаткаў. Летась суды краіны разгледзелі амаль 22 тысячы спраў па пазовах аб спагнанні выдаткаў на ўтрыманне дзяцей. Але спагнаць удаецца толькі чвэрць усіх сродкаў.
Інна Студзінская расказала пра дзяцей, якія сталі сіротамі праз алкагалізм бацькоў. А я дадам, што сёння ў перадачы «Начная свабода» прагучыць яшчэ адно даследаванне свабоды, звязанае з алкаголем. Гэтым разам тэма «Прыбыткі», якія маюць вытворцы алкаголю.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.